Mirdita nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit e mesditës veçojmë. Prokurimi publik ka nivelin më të lartë të korupcionit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Sipas një agjencie ruse të lajmeve, është saktuar data për bisedën e parë telefonike në mes të Trumpit dhe Putinit. Kryeministria Britanike ju thot republikanëve amerikan punoni me Rusin, por bëni kujdes. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe ai Rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë bisedën e parë telefonike me 28 janar, shkruan agjencia ruse e lajmeve TASS, duke e cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov. Trump ka thënë se ai shpreson që të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë, të cilat janë përketësuar tejmase. Ndërsa gazeta gjermane Handelsblatt raporton se kancelaria gjermane Angela Merkel mund të zhvillojë bisedë telefonike me Trumpin të shtunën. E njëjta gazetë shkruan se kryediplomati i ri gjerman Sigmar Gabriel javën tjetër udhëton drejt Washingtonit për të takuar me nën presidentin amerikan Mike Pence. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara Jim Mattis i ka siguruar homologët nga Gjermania dhe Franca se SBA-ja ka përkushtim të vazhdueshëm ndaj NATO-s gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me 26 janar, siç njofton Pentagoni. Alatet afatgjat janë tronditur nga kritikat ashpra të presidentit të ri amerikan Trump ndaj aleancës ushtarake, duke e quajtur atë të vjetruar dhe duke sugjeruar se SBA-ja ndoshta nuk do të mbrojë aleatët që nuk e kryejnë investimin e paraparë me rregullat NATO-s në mbrojtjen ushtarake. Shefi i Pentagonit ka falendëruar veçanërisht Gjermaninë për rolin që e ka luajtur në luftën kundër grupit Shteti Islamik në Irak. Kryediplomati britanik ka thënë se Perëndimi ndoshta duhet të ndryshojë mendimin rreth kërkesës për dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad si pjesë të planit të paqes që do të jepte fund luftës në Siri.
I see downsides and I see risks in
Shoh dobësi dhe shoh rreziqe që po na ndodhin duke bërë këtë ndryshim total, duke përkrahur Rusin dhe Asadin, por unë duhet gjithashtu të jem realist rreth asaj se si ka ndryshuar situata dhe kjo mund të jetë që ne duhet të mendojmë ndryshe se si të merremi me këtë çështje, ka thënë ai para ligjvënësve britanik. Johnson ka sugjeruar që Asadi të lejohet të marrë pjesë në zgjedhje, të cilat do të monitoroheshin nga Kombet e Bashkuara si pjesë të një marrëveshjeje që do të jepte fund konfliktit. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njeriut e ka shënuar ditën e përkujtimit të Holokaustit me një deklaratë përmes së cilës nënvizon rrezikun e antisemitizmit dhe të gjitha formave të urrejtjes dhe diskriminimit racor dhe fetar. Brutaliteti sadist i krimeve të kryera nga regjimi nazist ndaj hebrejve dhe të tjerëve është ushqyer nga shtresat të propagandës, falsifikimin dhe nxitjes së urrejtjes, ka thënë Zeid Raad al-Hussein përmes komunikatës së 27 janarit. Holokausti është vrasja masive rreth 6 milion hebrejve dhe milionat të tjerve për gjatë 12 vjetëve të regjimit nazist të lideri gjerman Adolf Hitler. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe pak minuta tek zhvillimet ndërkombëtare. Perëndimi duhet të angazhohet me Rusin, por duhet të ketë kujdes ndaj qëllimeve të Moskës, ka thënë mbrëmvon në Philadelphia kryeministria britanike Theresa May pak para takimit të parë me presidentin e ri amerikan Donald Trump. Fjalimi i saj ka pasur pikë qendrore pra mënyrën se si lidhja që ajo e ka quajtur speciale në mes të Britanisë dhe SBA-s duhet të trajtojë Rusin e Vladimir Putinit. Materiali zyres qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Duke ju drejtuar ligjvënësve republikan amerikan në Philadelphia, May e ka kujtuar qasjen e ish presidentit amerikan Ronald Reagan për bisedimet me homologun sovjetik Mikhail Gorbachev, duke e propozuar të njëjtën strategji për të marrë me Rusin dhe presidentin e saj të tashëm. Kur është fjala për Rusin, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: beso por verifiko, ka thënë kryeministria britanike. Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. May e ka mbajtur fjalimin e saj disa orë para takimit me Trumpin, që i bie edhe takimi i parë me një lider të huaj për presidentin e ri amerikan prej inaugurimit të tij më 20 janar. Ajo e ka shfrytzuar fjalimin e saj për të nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve speciale në mes të dy shteteve në trajtimin e sfidave, siç është terrorizmi. Prane vendet tona së bashku e kanë përgjegjësinë për të udhëhequr, sepse kur të tjerët ndërhyjnë pas tërheqjes tonë, kjo është diçka e keqe për Amerikën, për Britaninë dhe botën. May ka thënë në fjalimin e saj që rregullisht është ndërprerë nga duartrokitje entuziaste nga audienca. Ajo ka bërë kritika të ashpra ndaj Rusisë, në veçanti për aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes, një veprim që ajo e ka quajtur ilegal. Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunime të madhe me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të hedhë sanksionet që administrata e presidentit Barack Obama ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimes. Zgjedhja e Trumpit gjithashtu është karakterizuar nga dyshimet e ngritura prej komunitetit amerikan të inteligjencës se hakerët rusë kanë ndërhyrë në fushatën zgjedhore me qëllim që ta ndihmojnë atë për të fituar presidencën amerikane. Kremlini ka hedhur poshtë akuzat. Presidenti Trump e ka pranuar se Rusia me gjasë qëndron prapa sulmeve kibernetike që kanë pasur ca rivalin e tij demokrate Hillary Clinton, por ka insistuar se sulmet në fjalë nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Trump gjithashtu ka shqetësuar anëtarët e Evropës Lindore të NATO-s, kur aleancën ushtarake ka vlerësuar si të vjetruar. Në fjalimin e saj, Theresa May ka ofruar përkrahje të fuqishme për aleatët e atij rajoni, duke thënë se perëndimi duhet të jap garanci për vendet fqinje të Rusisë se siguria e tyre nuk është në dyshim.
We should not jeopardize the freedoms that President Reagan and Mrs.
Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që presidenti Reagan dhe ish-kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës Lindore, duke e pranuar pretendimin e presidentit Putin se tani ajo pjesë është zona e atij ndikimit, ka thënë shefja qeverisë britanike. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin e mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe proceset që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë Theresa May.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani me një kronikë nga Kosova. Niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë thuhet të jetë në prokurimin publik. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës thonë se paraja publike shpenzohet përmes proceseve të korruptuara. Më shumë në këtë temë sjelli materialin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në vend. Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë të fushës e konsiderojnë alarmante nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Ata kërkojnë që të merren masa konkrete